10-м. То есть, самая несчастливая из усіх Украина. Скажите, как бы вы расставили этот рейтинг вот с вашего досвіду?
Я бы, наверное, все-таки русских поставила в самый конец, потому что сколько я вот разговариваю, встречаюсь с людьми из России, ну, на самом деле, такое ощущение, что абсолютно несчастливые. То есть, все плохо.
Ну, это старые, досвіди еще довоєнний видос, правильно?
Да.
Мы зараз про войну не говорим, это зараз про новую,
да
мы говорим реальность.
Да даже не про войну, даже и раньше, как бы, все равно, вот, как бы, все плохо. Есть какой-то негатив. Знаете, мне кажется, что, ну, может, это климат или что, мне кажется, людей, особенно с детского возраста, надо учить радоваться. Вот это тоже определенный навык, чтобы уметь радоваться чему-то. И вот, возвращаясь к людям, которые говорят о западных обществах, вот нет там такого. Ну, за сколько лет прожила в Англии, и мои дети ходили в школу, и у детей какие-то такие очень несчастливые лица, они очень мало улыбаются. А я из Узбекистана, и у нас дети ходят, я не знаю, просто в трусах, в каких-то тапочках, бегают по улице, они абсолютно счастливы, они смеются, они улыбаются, они приветливые. А в отличие от почему-то западных людей, детей, которые немножко зашорены, я бы сказала. И в принципе, в Украине, мне кажется, народ счастливый. То есть, когда ты выезжаешь из этой зоны антитеррористической операции, а то в тот же самый Краматорск или Константиновку, люди улыбаются, люди радуются, несмотря на все то, что происходит. Я бы не сказала, например, чтобы они про бедные самые
последние. Я бы задал вам, попросил вас мне коротко отказать на питание. 25 годов назад у Центральной Европе, у Чехословаччины отбылись революции, люди стали, краины стали демократичными, стала рынковая экономика. Уровень счастья за этот час. Не любите этого слова. Ну, вы разумеете, про что я кажу. Стал значительно больше цене?
Думаю, что нет. Масса других указателей. Ощущение свободы стало несравнимо выше. Но ведь мы говорим о счастье.
Хорошо. А здесь, свобода – это синоним.
Свобода, она как-то исключена из этого понятия счастья. Масса несвободных народов, где люди сравнительно счастливы.
Вы слухали «Зону свободы», якую вёл Александр Лукашук. У передачі удзельнічалі Юрий Дракахрус, Яфім Фіштейн і аглядальніца телепередачі «Настоящее время» Шахіда Якуб.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-беларуску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Выбор конкретной системы письма часто выникает не только из меркования зручности, але из належности до певного цивилизационного обшару. Ободва альфабеты, кирилличный и латинский, початно створаны не для белорусской мовы. Кирилла и Метод записывали своей азбукой гуки старославянской мовы, якая дала початок сучасным болгарской и македонской, и не ведала гукаў унескладовая, дже, ды многих гукавых з'яваў, характерных для нашей мовы. И старажытная латинская абецеда обслуговывала пачатна, натуральна, латинскую мову, у якой не было, скажем, шипячых гукаў ш, ч, ж, або противопоставления твердых мягких, як нашыя л и ль. У 16-м стагоддзі при дворе короны белорусские документы стали записывать латинкой. Але речь не только у монарших канцеляриях. Белорусские вучни всех конфессиев, а так само студенты коллегиев и гадак далей, вывучали латинскую мову и выдатно ведали ее литеры. Спочатку выкарыстовывалися особливые литеры и сполучені на узор польской мовы. Гэта найперш шипячие, якія позначаліся або дзвюма литерами Ш, С, З, Ч, Ц, З, або, як Ж, літерою З з кропачкой у версе. Гук В передавали літерой дубль В, як у польской ці немецкой. Для У нескладового Дз, Дж особных знаков не было. Тягам 19-го стагоддзя, калі письменство по-беларуску адраджалася под пером творцаў и на улётках паўстанцаў, яно было цалкам латинопісьмовое. Латинкою писали Сыракомля, Чачот, Калиновский, Дунин Мартинкевич, Багушевич и Павлюк Багрым, чей один верш дошел до нас латинкою.
Заиграй, заиграй, хлопча малый, и скрипочку, и в цимбалы.
У альфабет беларускай лацінкі была ўведзеная новая, адметная літара «У» нескладовая, лацінская «У» з дужачкай у версе, знакам, што традыцыйна абазначаў кароткі склад у рымскім вершаскладанні. гісторык Міхась Біч, справядліва заўважаў, што знакамітая імперская забарона друкаваць кнігі па-беларуску датычыла толькі лацінкі.
Галоўнае ўпраўленне цэнзуры ў 1859 годзе прыняло пастанову аб распаўсюджанні забароны выкарыстання польскага шрыфту да маларасійскай мовы і нагаворку беларускую. У выніку пераклад пана Тадэвуша свету так і не ўбачыў. Гэта быў удар не толькі па Дуніну Марцінкевічу, але і па ўсіх беларускіх пісьменніках, якія паходзілі з каталіцкай шляхты і традыцыйна пісалі лацінкай.
Кірыліцай па-беларуску ў 19 стагоддзі пад расейскай акупацыяй друкавалі толькі фальклорныя зборнікі і слоўнікі. Слоўнік Івана Насовіча называў нашую мову «местнае наречие рускага народнага языка» і толькі таму быў дапушчаны да друку. Беларуская лацінка была забароненая да 1905 году. У 20 стагоддзі газеты «Наша доля» і «Наша ніва» друкаваліся абодвума альфабетамі. У 12 годзе «Наша ніва» спынілася на кірыліцы. Але і надалей у Вільні лацінкай выходзілі перыёдыкі «Крыніца», «Беларуская крыніца», часткова «Шлях моладзі», «Падручнікі», «Кнігі», «Слоўнікі». Наспела патрэба ўпарадкаваць правапіс. Першыя з іх былі акурат лацінкаю. І знакамітая беларуская граматыка для школ Тарашкевіча выйшла ў 18 годзе абедзвюма азбукамі, прычым найперш таксама лацінкаю. Практыкі, а ўслед за імі аўтары падручнікаў, паслядоўна ачышчалі беларускую лацінку ад польскіх напісанняў. Памянялі абазначэнне гуку «Ч» з «ЦЗ» на «Ц» з гачком, птушачкай, у версе, гуку «Ш» на падобны знак «С». Гук «Ж» абазначалі літарай «З» з гачком у версе, як у новай чэшскай мове. Некалі, яшчэ ў 15 стагоддзі, вялікі Ян Гус стаў аўтарам канцэпцыі чэшскага альфабету. Адзін гук перадаецца адною літарай, а калі нейкага гуку няма ў лацінскай мове, да адпаведнай рымскай літары далучаецца адмысловы значок на кшталт гачка, рыскі, кропкі. Апошні крок дзеля замацавання самабытнасці беларускай лацінкі ў параўнанні з польскаю зрабіў Ян Станкевіч у 1926.
Рэформа беларускай лацініцы лёгкая. Астаецца цяпер замяніць польска-нямецкае «W» лацінскім «V», як гэта зрабілі ліцвіны і чэхі. Што «V» лепшае за «W», гэта відавочна. Яно займае напалову меней месца. Увядзенне «V» канчальна прыдало б нашай лацініцы беларускі характар.
Лацінка побач з кірыліцай відаць у віленскіх выданнях да самай вайны. Ёю друкавалася літаратура падчас вайны, скажам, беларускі правапіс Антона Лёсіка. Лацінкаю выходзяць і цяпер богаслужбовыя выданні, мастацкая літаратура. Маю ў сваёй бібліятэцы раман «Кво вадіс» Сянкевіча у перакладзе беларускага святара Пятра Татарыновіча, выдадзены лацінкай у Рыме ў 1956 годзе. Адроджаная ў 90-е «Наша Ніва» за рэдактарства Дубаўца выдавала цэлыя нумары лацінкаю. Такім чынам, беларускай лацінцы, як адной з нацыянальных графічных сістэмаў, больш як 400 гадоў. Яна развівалася натуральна, без умяшання таталітарных і акупацыйных уладаў, упарадкаваная ў падручніках Антона Лёсіка, Яна Станкевіча, Валянтыны Пашкевіч.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Працягну гаворку пра лацінку як адзін з беларускіх альфабетаў. У царскія і савецкія часы наша лацінка была пад поўнаю забаронаю, але гэта не адмяняе таго факту, што беларуская мова біграфічная, двухальфабетная і мае 400-гадовую гісторыю свае лацінкі. Гэты факт важны наш моўны рэсурс. Нашыя суседзі на ўсходзе яго не маюць. Я пра сферы, з якімі кожны сутыкаецца. Запіс літарамі лацінскага альфабету імёнаў і прозвішчаў у пашпарце. Перадача лацінскім пісьмом беларускіх геаграфічных назваў на мапах, у інтэрнэце, у навігатарах. Урэшце, міжнародная бібліяграфія. Гэта і пісанне кампутарных ды СМС-паведамленняў на клавіятурах з лацінскім альфабетам. Такія справы для нелацінапісьмовых моваў абслугоўвае транслітарацыя – перадача літараў аднаго альфабету ці графічнай сістэмы літарамі іншага. Напрыклад, габрэйскага, арабскага, кітайскага, грузінскага, кірылічнага пісьма лацінскімі літарамі. У свеце ёсць тысячы розных схемаў транслітарацыі, і бяда, калі некалькі сістэмаў стасуюцца аднае мовы. Так у расійскай мове суіснуюць розныя сістэмы перадачы лацінскімі літарамі для пошты, для пашпартоў, для авіяцыі, разам 5 гостаў з падварыянтамі. Паводле аднаго літара «С» перадаецца як лацінская «С», паводле другога як спалучэнне «ЦЗ», паводле трэцяга як «ТС», і так для чвэрці літараў. Таму расійскае прозвішча «Щукін» лацінскімі літарамі запішуць мінімум 5 спосабамі. А вось сярод моваў, якія самі пішуць лацінскімі літарамі, амаль паўсюдна дзеюць няпісанае правіла. Імёны і назвы ў розных такіх мовах узаемна пішуцца нязменна. Ніхто не мяняе польскае прозвішча Вауэнса з літарай для насавога гуку ані ў ангельскім, ані ў фінскім тэксце. Зберагаюць польскія літары, або, калі праблема са шрыфтамі, проста замяняюць іх тымі ж літарамі без дадатковых значкоў. У свеце немало мовов, якія цяпер маюць або мелі 2-3 альфабеты. Скажам, па-азербайджанску писали арабіцай, потым лацінкай, у савецкі час з 30-х гадоў кирыліцей, цяпер знов лацінкай. Сербы і чарнагорцы хоць заявляюць пра адданасць кирыліцы, але вучаць 2 альфабеты. Для такіх моваў штучныя табліцы раманізацыі пераводу на лацінку не патрэбныя. Просто берецца адпаведная нацыянальная лацінка – сербска-харвацкая ці азербайджанская. Беларуская лацінка мае на 9 літараў больш, чым уласна лацінскі або сучасны ангельскі альфабет і перадае гукавы склад нашае мовы адэкватна. У нас ёсць літары для шыпячых гукаў «ш», «ч», «ж» з гачком, птушачкай, уверсе, літары для мяккіх зычных «з», «с», «ц», «н» з рысачкай, літара для унескладовага з дужкай. Бальшыню з іх можна бачыць на схемах у мянскім метро. У сапраўднай нашай лацінцы ёсць яшчэ літара для цвёрдага «л», перакрэсленая. Беларуская дыяспара ў лацінапісьмовых краінах даўно піша беларускія імёны ды назвы беларускаю лацінкаю у тэкстах тамтэйшымі мовамі. У самой Беларусі з савецкіх часоў заставаўся разброд, дакладная копія расейскага. Але дзякуючы актыўнай паставе беларускіх мовазнаўцаў адбыўся прарыў. У 2000 годзе Камітэт зямельных рэсурсаў прыняў да выканання інструкцыю да транслітарацыі геаграфічных назваў літарамі лацінскага альфабету, якая нейкі час цалкам супадала з нашай звычайнай лацінкай. Недавна ад яе адступілі ў перадачы «мяккага «л». А ў прынятым 3 гады таму законе аб геаграфічных найменнях замацавана, што ўсе такія найменні ў Беларусі надаюцца на беларускай мове і з яе транслітаруюцца на іншыя мовы. Вось чаму у менскім метро слова «плошча» пішацца 6 лацінкавымі літарамі, а не 8 на нібыта ангельскі лад. Інтэрнэт-старонка Маскоўскага інстытуту краін СНД на чале з думцам Константином Затуліным жвава адрэагавала на гэткі выклік рускаму міру.
Осенью 2013 года в поездах Минского метро надписи на белорусской мове вдруг стали дублироваться на польскоподобной латинице. Такими дурно пахнущими нововведениями пытаются лишить белорусский народ общерусской составляющей его культуры, толкнуть белорусов на путь духовной бандеровщины.
Высокопоставленный менский чиновник и коммунистичный лидер Игорь Карпенко запотребовал для иностранцев сделать надписи на нормальном английском языке. Конец цитаты. То бок, нават мова нелюбимых американцев для его больше примальная, чем белорусская, не российская традиция. Выдатная топонимистка профессорка Валентина Лемцюгова дала публичную отповедь чиновнику.
Перш чым заводзіць размову пра непрыдатнасць беларускай лацінкі, трэба было раней займець хаця б элементарнае ўяўленне пра яе сутнасць і гістарычныя карані, а таксама навучыцца адрозніваць лацінку і лацінскую мову, транслітарацыю і пераклад. На лацінцы пісалі, яе ўдасканальвалі нашыя творчыя аўтарытэты. Лацінка – важны духоўны фрагмент і прадмет гонару нацыі. Да ведама таварыша Карпенкі, стандартызацыя беларускай тапанеміі праведзена адпаведна з прынцыпамі групы экспертаў ААН па стандартызацыі нацыянальнай тапанеміі.
Тут атаку рускага міру пакуль адбіць удалося. Але перад намі стаіць задача вярнуць лацінку або прынамсі транслітарацыю на яе аснове ў іншыя сферы, скажам, напісанне нашых імёнаў у пашпартах. Што ж да выкарыстання лацінкі, а не выдуманых транслітаў у смс-ках, тут кожны сам сабе гаспадар. Пачынаем сёння. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.